Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Viral. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης. Καλησπέρα και από εμένα. Μας ακούτε λοιπόν μέσω του Ert News Radio 105,8 και στο Ert Echo. Περιμένουμε τα μηνύματά σας οπωσδήποτε στο Viber Ert News Radio. Πολύ απλή διαδικασία στην αναζήτηση Ert News Radio. Και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Και Σπύρο, πες το καινούργιο, πες το καινούργιο εδώ.
Ναι, τα κατάφερα εδώ. Και έφτιαξε σελίδα στο Facebook δικιά μας. Οπότε
είναι και υπεύθυνη social media της εκπομπής, όπως καταλάβατε, η Φέδρα Κουντούνα.
Κάνω ό,τι μπορώ, τα κάνω όλα. Λοιπόν, οπότε μας ψάχνετε στο Facebook Viral Ert News Radio 105,8. Και Viral 105,8 να πατήσετε στην αναζήτηση, νομίζω θα μας δείτε. Επίσης περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας και περιμένουμε και τις ιδέες σας, εννοείται, γιατί οι καλύτεροι που μας δίνετε έμπνευση είστε εσείς.
Μα οπότε γι' αυτό εμείς στην ουσία είμαστε εδώ για να κάνουμε την κουβέντα μας μαζί σας.
Εννοείται, εννοείται. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι παρέα μας ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
Όπως πάντα.
Και νομίζω σήμερα έχει βάλει λίγο κρύο, άλλαξε λίγο καιρός. Βέβαια, Φέδρα, θέλω να σου προτείνω κάτι.
Κρύο.
Όχι, δεν μου αρέσει και θέλω να σου προτείνω κάτι. Να πούμε από αυτή την εκπομπή καλό χειμώνα.
Όχι.
Όχι σήμερα. Περίμενα να τελειώσει την πρόταση. Όταν μπει ο Δεκέμβρης. Μια και καλή.
Συμφωνώ. Να πούμε.
Να το συμφωνήσουμε από
καλό
τώρα.
Καλό να έρθουν οι γιορτές και καλό χειμώνα. Δηλαδή δεν είναι λίγο τώρα. Εντάξει, αρχίσαμε και κρυώνουμε.
Δεν
αγαπάμε και το κρύο.
Δεν θα λέμε καλό καλοκαίρι, θα κάνουμε λίγο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λέω εγώ.
Βέβαια, άμα δείτε τώρα, θα ανεβάσουμε και φωτογραφίες. Είμαστε με τα κοντομάνικα. Λες και λέμε ψέματα ότι κάνει κρύο. Αλλά μία έχει 25 βαθμούς και μία έχει 17.
Σήμερα έπεσε η θερμοκρασία και νομίζω ότι είναι και πρώτο Σαββατοκύριακο που οι παραλίες, που είδα τις παραλίες πιο έρημες από ό,τι συνήθως.
Επειδή
βρέθηκα σε παραλία της Αττικής, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο πεσμένη κίνηση, λιγότερος ο κόσμος.
Και νομίζω ότι φταίει και ο αέρας. Είναι πάρα πολύ έντονος ο αέρας και από ό,τι έχω δει και που γίνονται διάφοροι γάμοι σε νησιά, γιατί είναι τώρα ο Σεπτέμβριος πολύ δυνατός για γάμους.
Κάθε μέρα εγώ, κάθε Σαββατοκύριακο βλέπω γάμο στα social media.
Εγώ δεν έχω πάει, αλήθεια είναι, σε κανένα.
Ούτε
παρ' όλα αυτά βλέπω πάρα πολλούς γάμους και είναι οι άνθρωποι, τους παίρνει και τους σηκώνει. Δηλαδή, απ' τη μία είναι ωραίος μήνας ο Σεπτέμβριος, γιατί δεν έχει την τρελή ζέστη να μην μπορείς να να σταθείς, γιατί το έχω ζήσει και αυτό, και τέλος Αυγούστου να πάω σε γάμο και να μην μπορώ.
Σε κάθε περίπτωση να πούμε όμως, ό,τι θερμοκρασία και να έχει έξω, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να δημιουργήσουμε μια ζεστή ατμόσφαιρα μαζί σας. Ωραία, το είπα, καλά το είπα.
Έτσι ήταν, ναι, πιασάρικο ότι θα είμαστε πάντα εδώ και έτσι είναι, έτσι κι αλλιώς. Κρύο, ζέστη, εμείς εδώ θα τα λέμε και θα έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία διάθεση.
Και θέλουμε να γινόμαστε κάθε εβδομάδα και περισσότεροι, να έχεις την παρέα μας, να συζητάμε τις ιδέες σας, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 έχουμε πολλά θέματα και σήμερα να συζητήσουμε και πολλά viral θέματα να συζητήσουμε.
Πάντα συζητάμε και ξεκινάμε με τα viral της εβδομάδας.
Να ξεκινήσουμε τώρα, λες, ή να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να ξεκινήσουμε μετά.
Άντε, πάμε σε ένα τραγούδι
πάμε
και γυρνάμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως είπαμε και προλογίσαμε και πριν, θα συζητήσουμε έτσι λίγο αυτά που μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν διάφορες έρευνες κατά διαστήματα που τις βλέπουμε και εγώ και εσύ Σπύρο αντίστοιχα. Τώρα αυτό, η συγκεκριμένη έρευνα που αφορά και το body shaming στο διαδίκτυο, νομίζω ότι μας αφορά όλους. Και το βλέπουμε και καθημερινά.
Και νομίζω ότι είναι και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και για την νεολαία και για την δική μας ηλικία δηλαδή και γενικότερα για τον κόσμο, το body shaming. Συζητείται πάρα πολύ τελευταία.
Μα δεν είναι τρομερό το γεγονός ότι όλοι πάνω από τους μισούς νέους στην Ευρώπη, σύμφωνα και με την έρευνα δηλαδή που διαβάσαμε, έχουν δεχτεί, υποστεί body shaming μέσω διαδικτύου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο αυτό το ποσοστό. Αν σκεφτούμε δηλαδή σε ποιες διαδικασίες μπαίνουμε και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες στα social media.
Και αυτό, και νομίζω ότι και εμείς όλοι, νομίζω σίγουρα όλοι μας, έχουμε πέσει πάνω σε κάποιο υποτιμητικό σχόλιο στα social για τα κιλά του άλλου ή για τον τρόπο που επιλέγει να προβάλλει το σώμα του.
Και να πούμε και αυτό, γιατί οφείλω να το πω ως γυναίκα, κυρίως σε γυναίκες. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο θέλει και κάπως, δεν ξέρω, βρίσκει μια ευχαρίστηση ίσως με το να επιτίθεται σε μια γυναίκα αν δεν έχει τις τέλειες αναλογίες.
Και για να το πούμε και αντίστροφα στην έρευνα αυτή που λες, μόνο το 2% υποστηρίζει ότι δεν έχει δει ποτέ body shaming στα social media, το οποίο αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπως καταλαβαίνουμε. Γιατί όλοι, όπως είπαμε, έχουμε βρεθεί παρατηρητές σε τέτοια περιστατικά.
Και εννοείται ανεβάζοντας τα social media ή έχοντας έτσι ένα βήμα για να μιλήσεις, είτε στα social media και εμείς που μιλάμε τώρα, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε κριτική, έτσι. Για αυτά που είπαμε, για τον τρόπο που είπαμε, για το ότι δεν αρέσουμε σε όλους και είναι λογικό να μην αρέσουμε σε όλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει κάποιος να σε ευτελίζει με έναν άσχημο χαρακτηρισμό. Γιατί...
Σε καμία περίπτωση. Και η έρευνα, μάλιστα, για να το εξειδικεύσουμε κιόλας, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, δείχνει ότι στη χώρα μας δείχνει ότι νέοι έχουν μεγαλύτερη διάθεση να μιλήσουν για το φαινόμενο, σε αντίθεση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως είναι η Ρουμανία ή η Πορτογαλία.
Και νομίζω ότι παρόλο που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να κανονικοποιήσουμε ειδικά το γυναικείο σώμα, αλλά γενικότερα το σώμα, δηλαδή από εκεί που είχαμε μια μεγάλη πενταετία, θα πω εφταετία, που βλέπαμε στα social media μόνο τρομερές φιγούρες, φοβερές αναλογίες, που όλα αυτά προφανώς και χρησιμοποιείται Photoshop, έτσι, δεν είναι ότι όλοι έχουν τις καταπληκτικές αναλογίες.
Σωστά.
Τώρα,
σωστά.
Ενώ μπαίνουμε στη διαδικασία και στο μονοπάτι, δηλαδή νομίζω ότι και εσύ το βλέπεις πολύ περισσότερο, να υπάρχουν plus size μοντέλα, να υπάρχει και διαφορετικότητα μέσα σε όλο αυτό, αυτό που είναι τρομερό είναι ότι όπως είπαν, το 27% των αγοριών χαρακτηρίζει τις plus size influencers κακό παράδειγμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει περάσει στην κουλτούρα του μυαλού, στο μυαλό του αγοριού, του νέου, του μικρού, έτσι, που όπως έχουμε πει και με τις γενιές, ανήκει στη Gen Alpha, δηλαδή είναι σε μια κατάσταση πολύ νέα, με την τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, το να μπαίνει τώρα σε αυτά τα παλιά, ας πούμε, καλούπια, είναι συγκλονιστικό.
Το σημαντικό, βέβαια, απ' την άλλη, είναι ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που είναι κινητοποιημένη και που πραγματικά αντιδρά σε αυτό. Και πολλές φορές βλέπουμε κάτω από ένα βριστικό σχόλιο ότι οι απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες. Οπότε βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά σίγουρα υπάρχουν οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, που κάνουν κακοποιητικά σχόλια. Από την άλλη, είναι πολλοί και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και σωστά αντιδρούν πολλές φορές, γιατί έχουμε δει πολύ ακραίες καταστάσεις. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, γιατί οι περισσότεροι πια έχουμε social media, το βλέπουμε και το ένα φαινόμενο και
στο
το άλλο.
Στο χέρι μας είναι, έτσι. Ναι. Στο χέρι μας είναι. Όλοι εμείς είμαστε οι χρήστες και έχοντας καλύτερη ανταπόκριση απέναντι στους ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή, αυτό ξεκινάει και από το δρόμο. Για να πούμε την αλήθεια τώρα και να το, έτσι, να το κλείσουμε κάπως στο κομμάτι του ανθρώπινο, ξεκινάει από το πώς φέρεσαι και πώς σχολιάζεις μια κοπέλα στο δρόμο ή ένα αγόρι αντίστοιχα στο δρόμο. Αυτή η ιδεολογία πάει και συνεχίζεται. Απλά τα social media έχουν την
αφάνεια. Μεγάλη προβολή.
Έχεις όμως και την ασφάλεια ότι είσαι στο σπίτι σου. Δεν θα σε δει ο άλλος, δεν θα σε κατηγορήσει άμεσα. Έχεις μια ασφάλεια.
Όχι. Εκεί βλέπεις όμως πολύ πιο εμφανώς το πρόβλημα, ίσως. Να περάσουμε και σε μια, αφού έχουμε πιάσει τις έρευνες, να περάσουμε και σε μια άλλη έρευνα λοιπόν. Που αφορά το χρόνο που περνάμε στο διαδίκτυο. Λοιπόν,
πρέπει να είναι πραγματικά όλοι μας να αφιερώνουμε απίστευτα πάρα πολύ χρόνο, έτσι.
Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά συγκεκριμένα η έρευνα δείχνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους online. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Δείχνει όμως συγκεκριμένα ότι το 28% των ερωτηθέντων, δηλαδή λίγο λιγότερο από το 1 τρίτο ας πούμε, δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σχεδόν συνεχώς.
Τρομερό.
Και με βάση μάλιστα και πιο εξειδικευμένα ποσοστά, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου καταγράφονται στην Ιαπωνία με 56% και στην Νότια Κορέα με 49%. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο χαμηλότερα, είμαστε αρκετά χαμηλότερα μάλλον με βάση την έρευνα. Είμαστε στο 14%.
Πόσοι πιστεύεις ότι δεν το παραδέχονται?
Πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν το παραδέχονται.
Γιατί και εγώ μπορεί να έλεγα ότι δεν το χρησιμοποιώ συνεχώς, αλλά
και
νομίζω ότι το χρησιμοποιώ.
Το χρησιμοποιούμε όλοι, το χρησιμοποιούμε όλοι. Αλλά νομίζω ότι, λες οι Έλληνες να μην το παραδεχόμαστε τόσο, μπορεί.
Όχι, εννοούσα γενικότερα, όχι μόνο για τους Έλληνες. Να μην το στοχοποιήσω.
Πάντως, αυτές οι έρευνες που βγαίνουν συνέχεια και σίγουρα τις έχουμε πετύχει όλοι και δείχνουν για το πόσο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, ποια είναι η σχέση μας με τα social media γενικά, νομίζω ότι αυξάνουν την ανησυχία σε σχέση με τον εθισμό στις οθόνες. Και εντάξει, έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικότερα τώρα σε σχέση και με τους περιορισμούς που πρέπει να μπουν στα social media
και να
για
πούμε,
τους ανήλικους.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι στο κομμάτι της Gen Z, επειδή ανήκουμε εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ανήκουν όμως και τα παιδιά τα οποία τώρα τελειώνουν το σχολείο ή βρίσκονται στην εφηβική ηλικία. Να πούμε λοιπόν ότι πάρα πολλές χώρες προσπαθούν τουλάχιστον στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, δηλαδή στο σχολείο, να μην χρησιμοποιούν τα παιδιά το κινητό. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αν είναι μέσα στη ρουτίνα σου το να το βγάζεις από την τσέπη σου και να χαζεύεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ειδικά νομίζω στις σχολικές αίθουσες.
Ναι, και νομίζω
δεν,
ότι, θα ίσως παρθούν, υπάρχει πιθανότητα να παρθούν και μέτρα και σε ευρωπαϊκό και σε κρατικό επίπεδο. Μένει να φανεί αυτό για τα πιο μικρά παιδιά σε ηλικία. Τώρα να πούμε ότι εντάξει, καλά, το ότι προκαλεί ο εθισμός στις οθόνες είναι γνωστό αυτό, το έχουμε συζητήσει, θα το ξαναζητήσουμε πολλές φορές, ότι αυξάνει τον κίνδυνο τα παιδιά να έχουν συναισθηματικά, συμπεριφορικά προβλήματα, ειδικά τα μικρότερα παιδιά που ίσως δεν μπορούν να βάλουν και το στοιχείο το μέτρο όσο θέλουν.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και όπως λέμε τώρα για τα social media, είναι συγκλονιστικό πώς και τις τηλεοπτικές εκπομπές πλέον και τις ραδιοφωνικές αντίστοιχα, πώς εδώ μπορείτε να μας ακούσετε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Αντίστοιχα λοιπόν, πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές σε όλο τον κόσμο μπορείτε να τις παρακολουθείτε και να τις παρακολουθούμε μέσω διαδικτύου. Αυτό λοιπόν τώρα κατέγραψαν. Μιλάω για το θέμα του Jimmy Kimmel, επειδή ήταν το θέμα της εβδομάδας και της προηγούμενης που έγινε διακοπή λόγω των σχολείων.
Και σίγουρα όλοι ξέρετε
έκανε
λίγο πολύ τι έχει γίνει με τον Jimmy Kimmel.
Ακριβώς, έγινε μια διακοπή του σόου του, το οποίο προφανώς και φέρνει πάρα πολλά εκατομμύρια στην εταιρεία παραγωγής η οποία το βγάζει. Έτσι λοιπόν ξαναγύρισε, επέστρεψε ο παρουσιαστής κανονικά στη θέση του και να πούμε ότι με τα πρόχειρα στοιχεία που δόθηκαν 6,6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν live στην τηλεόραση, αλλά εκεί θέλω να μείνω, γι' αυτό είναι συγκλονιστική η απήχηση των social media. 26 εκατομμύρια παρακολούθησαν στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή για να καταλάβουμε τη δύναμη που μπορεί να έχει τώρα.
2,5 φορές η Ελλάδα, για να καταλάβουμε λίγο.
Ναι, δηλαδή.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας.
Και όταν βάλουμε και αναλογικά τώρα 20 εκατομμύρια παραπάνω στα social media, είναι μια συγκλονιστική διαφορά. Έτσι. Και όπως είπε και ο ίδιος, εντάξει, μάλλον όπως είπαν και οι εταιρείες οι οποίες έκαναν τις έρευνες, τριπλασίασε τα ποσοστά του. Παρ' όλα αυτά, η δυναμική στα social media είναι αυτή που ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως γιατί όλους μας αφορά το κομμάτι της ελευθερίας του λόγου, έτσι.
Και να πούμε κιόλας, για όσους δεν το ξέρουν, ότι ο Kimmel επέστρεψε στο τηλεοπτικό αέρα αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε 6 μέρες μετά τα σχόλιά του σχετικά με τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk, που οδήγησαν την εταιρεία παραγωγής να διακόψει την προβολή του σόου υπό την πίεση της διοίκησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump.
Ο ίδιος απολογήθηκε βέβαια τώρα στο 28 λεπτό μονόλογο που έκανε και γύρισε ξανά και είπε ότι δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλλω και ότι δεν είναι σωστό να χαιρόμαστε όταν κάποιος απολύεται και χάνει τη δουλειά του. Αυτό. Λοιπόν, πάω σε έναν άλλον διαφορετικό influencer αυτή τη φορά, ο οποίος έχει απασχολήσει, γιατί πρόκειται για έναν ιερέα, ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατή εικόνα στα social media, έχει πάνω από 270.000 ακολούθους, έτσι, και είναι ιερέας, ξαναλέω. Έχει κανονικά χειροτονηθεί από το 2018, είναι μόνο 32 χρονών, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι
μικρός
πρωτοποριακή ηλικία. Εικόνα. Δεν έχει συνηθίσει τώρα κάποιος να είναι σε αυτό το μικρό ηλικιακό γκρουπ και να ανήκει και να ασχολείται τέλος πάντων με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτόν τώρα? Αποφάσισε, όπως γίνονται πολύ συχνά, οι διαφημίσεις ας πούμε στα social media πάνε πάρα πολύ καλά, αποφάσισε να κάνει μια διαφήμιση. Βέβαια, ο ρόλος του με τη διαφήμιση δεν είχαν πάρα πολύ σύνδεση. Αποφάσισε λοιπόν να διαφημίσει συμπληρώματα διατροφής διαφόρων ειδών.
Έως καθόλου συνδέσει, θα λέγα εγώ.
Ναι,
από λίγο έως καθόλου, μάλλον καθόλου.
Δεν το περιμέναμε.
Ναι,
ο
ναι.
ίδιος είπε λοιπόν, και κάπως γι' αυτό νομίζω ότι δημιούργησε κάποια σχόλια, ότι δεν έχει την ίδια δύναμη το συμπλήρωμα που σας δίνω με την προσευχή σας και τον Ιησού Χριστό, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στη φυσική σας κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο στην ίδια πρόταση που μπήκαν
προκάλεσαν
κάπως...
και προκάλεσαν και πάρα πολλές αντιδράσεις, να πούμε, γιατί πολλοί πιστοί θεώρησαν πως ξεπέρασε τα όρια με τα σχόλιά του. Και μάλιστα, εντάξει, ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να το κατηγορήσουν για ναρκισισμό, ενώ άλλοι προέβλεψαν ότι σύντομα θα εγκαταλείψει τελείως τη σχέση του με τη θρησκεία.
Μα είναι πολύ περίεργο τώρα να βλέπεις κάποιον ο οποίος μπορεί να... Και μάλιστα είναι και ένα ωραίο πρότυπο από τη μία πλευρά, γιατί λες ένας νέος άνθρωπος ασχολείται ενεργά με την θρησκεία και σου δημιουργεί μια έτσι πιο στενή και κοντινή σχέση με αυτό το κομμάτι.
Και βέβαια θέλω να σου πω ότι απάντησε στους επικριτές του σε όλους αυτούς και είπε ότι πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο συγκέντρωσης πόρων για την ενορία. Αυτό είπε,
ναι,
στην πραγματικότητα.
Δηλαδή, μέσω των διαφημίσεων που έχει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθάει την ενορία στην οποία ανήκει.
Ναι, εντάξει.
Okay.
Βέβαια, δεν έπεισαν πάρα πολλές εξηγήσεις του.
Λογικό.
Και η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις, όπως καταλαβαίνεις, γιατί όντως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά.
Εντάξει, και ο ίδιος είναι και πάρα πολύ γυμνασμένος, έτσι. Να πούμε ότι έχει μια εικόνα πολύ γυμνασμένου ανθρώπου.
Ναι.
Δηλαδή, ασχολείται πάρα πολύ με τη φυσική του κατάσταση. Δεν έχει την κλασική εικόνα ενός ιερέα. Αν θέλετε να σας πούμε και το όνομα να τον χαζέψετε, είναι ο Αλμπέρτο Ραβαγνάνι. Αν
να
θέλετε,
τον ερευνήσετε
λοιπόν,
στα
να δείτε και την
media,
εικόνα, γιατί
θέλετε.
Τώρα ακούτε την ιστορία του, αλλά δεν έχετε στο μυαλό σας την εικόνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε.
Και να μπούμε έτσι στο θέμα που κάπως σχετίζεται με
αυτό,
το τελευταίο.
Γι' αυτό, είναι μια ωραία πάσα.
Μας, αλλά θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία, τα λέμε σε λίγο.
Έτσι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην
Επιστρέφουμε στο Earth News Radio 105,8 με ανισόπεδη δίσκο. Εγώ νομίζω ότι όποιος πει ότι δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι λέει ψέματα. Έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν το πρώτο άκουσα και πρώτο βγήκε, έτσι λίγο το έλεγα εντάξει, μωρέ. Μετά όμως είναι τρελοκόλλημα.
Σου μένει
και θέλει να το ακούσει και να το ξανακούς.
Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά, αφού είπαμε για τα viral θέματα.
Και αφού είπαμε για τον ιερέα, ο οποίος είναι gym addict. Πολύ με το γυμναστήριο.
Σωστά, να περάσουμε στο θέμα το σημερινό, το οποίο αφορά τη γυμναστική, το fitness γενικότερα, όπου έχει γίνει κάτι σαν, εγώ θα έλεγα, κοινωνικό σήμα για τις δικές μας ηλικίες από 18 μέχρι 30.
Είναι, ναι.
Γιατί αυτό το fitness, όλο αυτό το κομμάτι, δεν είναι απλώς η ανάγκη για καλή σωματική υγεία και ευεξία. Έχει μετατραπεί σε πολλούς σε τρόπο ζωής, έτσι. Είναι αυτό που θέλουμε, ένα κομμάτι που μας κάνει να νιώθουμε καλά, αλλά και η εικόνα που προβάλλουμε στους άλλους προς τα έξω, έτσι.
Συγγνώμη, γιατί έχουμε μπει κατευθείαν στο θέμα. Να πω μόνο ότι ναι, βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ναι, ό,τι θέλετε μας στέλνετε. Θα παρακολουθούμε, απλά δεν έχουμε προλάβει ακόμα να κάνουμε
καμιά φορά
διάδραση. Τα βλέπουμε όμως όλα, να ξέρετε.
Τα βλέπουμε και σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ισχύει αυτό το πράγμα με το κομμάτι του αθλητισμού και από τη μία είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να πούμε και πολύ υγιές το γεγονός, γιατί λέγαμε και πριν για το κομμάτι του body shaming. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά πρότυπα στο διαδίκτυο όπου δείχνουν τα καταπληκτικά του σώματα με τους τέλειους κοιλιακούς. Αλλά υπάρχουν και οι γυμναστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, που δείχνουν την πραγματικότητα. Ότι μια μέρα δεν είχα όρεξη, μια μέρα δεν μου πήγε τόσο καλή η προπόνηση. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Υπάρχει καλή φύση, αυτό θέλω να πω και στα social media στο κομμάτι του αθλητισμού. Υπάρχουν ωραία πρότυπα.
Για να το συνδέσω λίγο με αυτό που λες, για πολλούς κιόλας, είναι και ένας τρόπος έκφρασης σίγουρα, έτσι. Αλλά είναι και ένα μέσο κοινωνικής σύνδεσης, έτσι. Δηλαδή, εκτός από το κομμάτι του social media που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη προβολή της γυμναστικής, βλέπουμε πολλές ασκήσεις γυμναστικής, βλέπουμε πολλούς που δείχνουν ασκήσεις γυμναστικής, το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή ακόμα και να πηγαίνεις για τρέξιμο είναι ένας τρόπος για πολλούς κιόλας να γνωρίσεις κόσμο, έτσι.
Είναι, μα φτιάχνεις το δικό σου community, τη δική σου μικρή
κοινότητα. Ναι,
αυτό είναι το πολύ ωραίο. Και να πούμε επίσης για τις μικρότερες ηλικίες, γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό εφήβων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, περισσότερο λόγω χρόνου θα πω, επειδή όπως γνωρίζετε όταν είμαστε έφηβοι είναι όλα λίγο πάνω μας, το σχολείο, οι δραστηριότητες, οι ξένες γλώσσες, οπότε δεν βρίσκουν τον χρόνο να γυμναστούν. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα όπου οι γονείς προβληματίζονται πολύ για το κομμάτι της μυϊκής ενδυνάμωσης και του ύψους. Αν το ένα περιορίζει το άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι ίδιοι οι επιστήμονες, από 6-7 χρονών και μετά μπορεί να γίνεται κανονική μυϊκή ενδυνάμωση. Από ειδικούς βέβαια, έτσι. Δεν λέμε να πάει ένα παιδί να μόνο του να πάρει την απόφαση να κάνει πράγματα. Παρ' όλα αυτά, από μικρή ηλικία μπορεί να μπει κάποιο στο κομμάτι της γυμναστικής και ας μην είναι πρωταθλητισμός.
Βέβαια, να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να δούμε από τη μία πλευρά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ενασχόληση με τη γυμναστική για πολλούς κρύβει και πολλούς κινδύνους.
Πολλούς.
Οι οποίοι μπορεί να λέγονται στερεοειδή, μπορεί να λέγονται επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής, μπορεί να έχουν πολλά ονόματα. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε με τη Φέδρα και τους καλεσμένους που μας εννοείται να δούμε και τις δύο όψεις αυτές του νομίσματος.
Ακριβώς. Και επειδή αναφέραμε έτσι την καλή διάσταση, να πούμε ότι εκτός από τα συμπληρώματα, μεγάλο πρόβλημα για πολλούς είναι το κομμάτι του χρόνου. Ότι δεν βρίσκουν τον χρόνο στους δύσκολους, γρήγορους ρυθμούς ζωής που υπάρχουν τώρα να το βάλουν μέσα στη ζωή τους. Το οικονομικό, που είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί για να βρεις έναν χώρο ίσως που σου κάνει να υπάρχουν κάποια δημοτικά γυμναστήρια, να το πούμε και αυτό έτσι, που είναι δωρεάν σε κάποιους δήμους και μπορείς να κάνεις τη γυμναστική σου. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν λόγω οικονομικού. Και να πω επίσης που αυτό συμπεριλαμβάνεται και στο διαδίκτυο που έλεγα πριν, Σπύρο, για τους scammers. Για τους γυμναστές που το παίζουν ότι είναι γυμναστές, έχουν δει ότι τραβάει τώρα να το παίξω ότι είμαι personal trainer, χωρίς σπουδές.
Χωρίς πραγματικότητα να ξέρουν.
Χωρίς σπουδές, χωρίς γνώσεις. Να έχουν δει 5 βίντεο, ας πούμε, στις πλατφόρμες και να λένε: εγώ ξέρω να κάνω πρόγραμμα γυμναστικής, απλά για να κερδίσουν χρήματα.
Ναι.
Και μια και μπήκαμε
στο. Δυστυχώς αυτοί επηρεάζουν και πολύ κόσμο πολλές φορές. Συγγνώμη.
Κανένα πρόβλημα. Απλά είπα μια και μπήκαμε στο κομμάτι των γυμναστών. Όχι, επειδή μπήκαμε και στο κομμάτι των γυμναστών, ναι. Έλεγα να ξεκινήσουμε την κουβέντα με την.
Να ξεκινήσουμε.
Με τη φίλη γυμνάστρια που έχουμε.
Σωστά,
κοντά μας.
Σωστά. Λοιπόν, έχουμε μία γυμνάστρια, ένα άτομο από το χώρο της γυμναστικής εδώ μαζί μας. Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα η Παπασπύρου, η οποία είναι. Πες μου αν τα λέω σωστά. Είσαι γυμνάστρια, είσαι personal trainer, κάνεις μαθήματα ζιουζίτσου. Και κάνεις και πιλάτες.
Ναι, όλα αυτά, όπως είπες, μαθήματα ζιουζίτσου σε μικρά παιδάκια. Έχω τα πολύ babies, τα νηπιάκια μου όπως τα λέω. Είναι από 4-5 χρονών μέχρι 7.
Ναι.
Ασχολούμαι με τα βάρη, την προπόνηση αντιστάσεων και πιλάτες.
Ναι.
Αυτό εγώ με τις πιλάτες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα, να πω ότι...
Χαμός με τις πιλάτες.
Να πω ότι επηρεάστηκα. Επηρεάστηκα και έκανα το πρώτο μάθημά μου αυτή την εβδομάδα που πέρασε.
Έκανες πρώτο μάθημα πιλάτες.
Πρώτο μάθημα πιλάτες reformer, κρεβάτι.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Έχω να γυμναστώ 10 χρόνια στη ζωή μου. Το λέω τώρα σε αυτή την εκπομπή που είμαστε για τη γυμναστική, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι μου άρεσε πολύ. Παρόλο που πήγαινα με αρνητική διάθεση, γιατί λέω τώρα ότι γίνεται πολύ ντόρος γύρω από αυτό, ίσως να μην είναι αρκετά καλό. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα νομίζω στα
αυτό,
social media.
Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Νομίζω ότι έδωσες είδηση τώρα ότι μετά από 10 χρόνια η εκπομπή viral του Earth News Radio κινητοποίησε τη Φέδρα Κουντούνα να ξεκινήσει γυμναστική και πάλι.
Ακριβώς. Έψαξα λίγο, όπως καταλαβαίνετε, για την εκπομπή και για τα γυμναστήρια και τις γυμναστικές και λέω ποια είναι η τάση αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε ότι και εμείς επηρεαζόμαστε. Έτσι δεν είμαστε. Επηρεάστηκα και πήγα και έκανα πιλάτες reformer και ήταν πολύ ωραία. Οπότε κάποιες τάσεις ίσως είναι και πολύ ωραίες, να πούμε και αυτό, έτσι.
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή στο γυμναστήριο, ότι όλοι έρχονται και λένε: θέλω να κάνω πιλάτες, θέλω να κάνω πιλάτες reformer. Ή μου είπε ο γιατρός ή ο φυσικοθεραπευτής ότι πρέπει να κάνω, γιατί η μέθοδος αυτή βοηθάει πάρα πολύ και στην αποκατάσταση, αφού έχει γίνει πρώτα βέβαια, έχουμε περάσει από. Το γιατρό, έχουμε περάσει από το φυσικοθεραπευτή. Είναι μια πολύ καλή αρχή για να γίνει, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στα μυοσκελετικά και στην στάση του σώματος βέβαια. Και είναι και πιο smooth, θα έλεγα. Μπορείς να πας σιγά σιγά στην προοδευτικότητα.
Και σιγά σιγά να φτάσει σε ένα επίπεδο καλύτερο.
Και ίσως και για μεγαλύτερους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, νομίζω σε μέση, αφιένα και αυτά. Μπορεί
βέβαια, βέβαια.
Να είναι καλύτερη διαχείριση, ίσως.
Και ναι. Οι άνθρωποι της δικής μας ηλικίας, 18 μέχρι 30, εσύ που εργάζεσαι σε γυμναστήριο και το βλέπεις αυτό, έτσι. Ποιο είναι το είδος γυμναστικής που επιλέγουν πιο συχνά, τι κάνουν περισσότερο?
Σίγουρα κάνουν βάρη, πολύ. Όπως είπαμε, κάνουν πιλάτες. Εδώ παίζει λίγο ρόλο και το φύλο, εν μέρη. Δηλαδή, ναι, σίγουρα κάνουν περισσότερες γυναίκες. Όμως αυτό έχει να κάνει τελικά, πιστεύουμε, και με το τι είναι πιο εύκολο σωματικά στον καθένα και πώς έχουμε συνηθίσει.
Συγγνώμη, μόνο αυτό να πω και το τι θέλει να κάνει και με το σώμα του. Γιατί κάποιος άντρας ίσως να θέλει να κάνει αυτό που λέμε λίγο πιο μειώδες σώμα. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει πραγματικά να φτιάξει την ευληγησία του. Γιατί ας πούμε οι άντρες συνήθως δεν έχουν τόσο καλή ευληγησία.
Ή να χάσει λίπος ίσως, έτσι.
Βέβαια. Τώρα, η γυμναστική είναι η μέθοδος. Το θέμα είναι και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το στόχο. Οπότε από εκεί είναι η αρχή. Δηλαδή και με τα βάρη μπορούμε σιγά σιγά, δεν είναι ανάγκη να πάρουμε πολύ όγκο, για παράδειγμα. Παίζει ρόλο το πώς δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Και ας πούμε, ας πούμε εσύ, έτσι, από την εμπειρία σου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, έτσι, αυτή βέβαια είναι μια ερώτηση που, εντάξει, μας απασχολεί όλους ίσως, η διατροφή σε σχέση με τη γυμναστική. Δηλαδή, έρχεται ένας άνθρωπος, έτσι, στο γυμναστήριο και σου λέει: φτιάξε μου ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Εσύ παράλληλα του φτιάχνεις και ένα πρόγραμμα διατροφής, ίσως?
πρόγραμμα διατροφής δεν θα φτιάξω εγώ. Εγώ θα φτιάξω το πρόγραμμα της προπόνησης. Μπορώ με τις γνώσεις που έχω να του δώσω κάποιες συμβουλές πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ένας διατροφολόγος θα ήταν πιο ειδικός πάνω σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η διατροφή. Θα έλεγα ότι όσον αφορά τη σύσταση, αν θέλουμε να βάλουμε εμείς να χάσουμε λίπος, ίσως και το 70-80% να είναι διατροφή. Η προπόνηση δίνει
πολύ
το ερέθισμα.
Μεγάλο ποσοστό.
Ναι. Η προπόνηση δίνει το ερέθισμα.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, λέω να κάνουμε μία μικρή έτσι διακοπή, να πάρουμε μία ανάσα για να κάνουμε μετά ένα cross episode εδώ της γυμνάστριάς μας και ενός ανθρώπου που ασχολείται πολύ με τη γυμναστική, να δούμε τι έχουν να μας πούν και οι δύο πλευρές παρέα.
Οπότε, Κωνσταντίνα, μένει στην παρέα μας.
Αμέ.
Θα μείνω.
Earth News Radio 105,8.
Γυρίσαμε λοιπόν, είμαστε 6:45 και όπως είπαμε και πριν, κρατήσαμε την Κωνσταντίνα τη γυμνάστρια στην παρέα μας, μιας και συζητάμε όλο αυτό το κομμάτι της γυμναστικής.
Και η παρέα
των...
μεγαλώνει.
Ναι, βέβαια. Πλέον είμαστε 4 εδώ, γιατί έχουν έρθει και εδώ τα παιδιά να πούμε. Είμαστε στο στούντιο όλοι μαζί και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Κύρβα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα τελείως άλλο δικό του κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, έχει βάλει κανονικότατα και επίσημα την γυμναστική στη ζωή του και λειτουργεί με αυτήν σε όλες τις καταστάσεις και στην κοινωνική ζωή. Και γιατί όλο αυτό είναι ένα
συνολικό. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς
που ευχαριστώ που ήρθες.
Και θέλουμε να περισσότερο να ξεκινήσουμε με το πώς μπήκε στη ζωή σου. Και μετά θα μας πεις και πώς έμεινε.
Και πότε μπήκε στη ζωή σου, από πότε γυμνάζεσαι.
Ναι, θα πω, εντάξει, όπως πολλά παιδιά όταν είναι σε μικρή ηλικία κάνουν κάποια αθλήματα, έκανα ποδόσφαιρο μικρός, έκανα ποδηλασία, μετά πήγα στο πανεπιστήμιο, τα άφησα λίγο. Και το 2019, όταν ήμουνα στο στρατό, δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή όπου είπα, ωραία, τώρα αρχίζω και γυμνάζομαι. Απλώς κάπως το έβαλα μέσα στην καθημερινότητά μου. Ξεκίνησα σιγά σιγά να πηγαίνω στο γυμναστήριο 2-3 φορές την εβδομάδα.
Μήπως επηρέασε και κάποιος φίλος? Γιατί παίζει ρόλο νομίζω και η παρέα, να έχεις κάποιον.
Ναι, δεν θα έλεγα φίλος κάποιος κοντινός, αλλά υπήρχαν επιρροές γενικά όπως αναφέρατε και πριν από τα social media.
Έβλεπες κάποιους influencers που μπορεί να δείχνουν κάποια ωραία προγράμματα.
Ναι, αν και τότε δεν ήταν πολύ
έντονο.
Ναι, τόσο έντονο.
Ήταν αλλά... προ-TikTok το 19.
Ακριβώς. Και έπαιξε κιόλας πολύ μεγάλο ρόλο το ότι βρήκα ένα γυμναστήριο το οποίο είναι αρκετά κοντά στο σπίτι μου και μου αρέσει πολύ. Πήγα εκεί 2-3 φορές, γνώρισα τους προπονητές. Σιγά σιγά άρχισα να γνωρίζω και άτομα από εκεί, όπως είπατε.
Είδες με την κοινότητα.
Πόσο σημαντικό είναι, ναι, πόσο σημαντικό είναι να δένεσαι. Μετά πηγαίνεις, γιατί πέρα από το κομμάτι αυτό είναι και άνθρωποι που σου προσφέρουν χαρά το να βρίσκεσαι με συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και μιας που το λέμε αυτό, για σένα θέλω να μου πεις τι ρόλο παίζει η άσκηση στην ψυχολογία σου.
Θα έλεγα ότι ο λόγος για τον οποίο ασκούμε είναι κυρίως ψυχολογικός. Καθώς έχω μια δουλειά γραφείου, βασικά δουλεύω από το σπίτι.
Καθιστικό, καθιστική καθημερινότητα, ναι.
Είμαι όπως, όλη μέρα, και πολλοί από εμάς, όπως και πολλοί από εμάς.
Ναι, είμαι όλη μέρα μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε ένα γραφείο. Οπότε αυτή η μία ή δύο ώρες γυμναστικής μες τη μέρα είναι η μόνη αδιέξοδος που έχω για εκτόνωση.
Αυτό είναι τόσο ωραίο και το πιο σημαντικό. Δηλαδή το να μπαίνεις στη διαδικασία όλο αυτό να σου αναπτερώνει το ηθικό ψυχολογικά.
Και ότι, να πούμε ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι και ένας υγιής τρόπος εκτόνωσης, έτσι, το να γυμνάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Με τους χρόνους σου τώρα που είπες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολλοί λένε για το κομμάτι του γυμναστηρίου ότι πρέπει να είναι κοντά. Ένα δευτερόλεπτο, να δώσω το λόγο στην Κωνσταντίνα και να ρωτήσω, οι περισσότεροι που έρχονται στο γυμναστήριό σου, ξέρεις αν μένουν κοντά ή το επιλέγουν γιατί απλά τους αρέσει σαν χώρος? Δηλαδή θεωρώ ότι στην Αθήνα, λόγω της κίνησης και της τρέλας που κυκλοφορεί στους δρόμους, θέλουμε να είναι και κάτι κοντά.
Οι περισσότεροι μένουν σίγουρα κοντά, είναι στα βόρεια προάστια, οπότε έχουμε και από τις γύρω περιοχές. Εξυπηρετεί και το σημείο βέβαια. Πολλοί θέλουν να έρθουν είτε πριν από τη δουλειά τους είτε μετά από τη δουλειά τους. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο και πόσο κοντά στη δουλειά μου είναι.
Α, ναι,
και
αυτό.
Πέρα από το σπίτι. Οπότε σίγουρα ναι, πολύ σπάνια θα έρθουν από πολύ μακρινές περιοχές προς κέντρο ή νότια.
Ναι, είναι λογικό γιατί η καθημερινότητα δεν το επιτρέπει κιόλας να μπαίνει στη διαδικασία του μπαίνω στο αυτοκίνητο ή στα μέσα για να κάνω μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση για να πάω στον χώρο γυμναστικής μου.
Βέβαια, εγώ θέλω τώρα να στρέψω κάπου αλλού τη συζήτηση λίγο και να κάνω μια ερώτηση στην Κωνσταντίνα να το πάμε λίγο αλλού το θέμα, έτσι. Γιατί είπαμε πόσο σημαντικό είναι για την ψυχολογία μας και όλα αυτά. Κωνσταντίνα, σου έρχονται νέα παιδιά σε ηλικία από 18 μέχρι 30 ή και μεγαλύτερη και σου λένε, μα καλά, εντάξει, κάνω γυμναστική, κάνω όργανα, κάνω τα λοιπά, δώσε μου και κάτι, ας πούμε, να πάμε πιο γρήγορα. Σου έχει τύχει τέτοιο κάτι, κάποιο τέτοιο παράδειγμα?
Προσωπικά δεν μου έχει τύχει, είναι όμως κάτι το οποίο έχω αντιληφθεί να συμβαίνει, διότι αν κάποια βασικά πράγματα όσον αφορά είτε συμπληρώματα είτε αναβολικά,
και αναβολικά ακόμα,
αυτό, ναι, αυτό εννοείς,
ναι.
Το αντιλαμβανόμαστε.
Εντάξει, και στα
αν κάποιος κάνει χρήση ή όχι.
Και στα πιο χαλαρά σκευάσματα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σύνηθες πλέον. Δηλαδή, Δημήτρη, και εσύ αντίστοιχα που ασχολείσαι αρκετά, νομίζω ότι περισσότεροι που ασχολούνται αρκετά λόγω και της κακής διατροφής που έχουμε στην καθημερινότητά μας, δεν προσέχουν όλοι πάρα πολύ την διατροφή τους, θα πάρουν κάποιο σκεύασμα συμπλήρωμα, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις μπει εσύ στη διαδικασία αυτή.
Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, είναι. Το ιδανικό είναι να μην παίρνεις κανένα συμπλήρωμα, έτσι να παίρνεις όλα...
Τα πάντα από τα τρόφιμα.
Ναι, ακριβώς. Ό,τι χρειάζεσαι μόνο από τα τρόφιμα. Τώρα υπάρχουν,
είναι αυτό εύκολο?
Εξαρτάται.
Αν θέλεις να χτίσεις, ναι, σωστό περιβάλλον, έτσι, με βιταμίνες, με μικρονιστοιχεία, δεν θα μιλήσω για το πιο βαριά. Εγώ θα πάω για αυτά τις βιταμίνες, την πρωτεΐνη που παίρνουν πολύ. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν τρώνε μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης στο φαγητό τους και θέλουν να την πάρουν σε μορφή σκευάσματος.
Ναι, ακριβώς. Γνωρίζω αρκετά άτομα τα οποία παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα πρωτεΐνης.
Και αυτά πόσο επικίνδυνα είναι, ξέρεις, έχεις ιδέα εσύ, Κωνσταντίνα, yeah, τα συμπληρώματα διατροφής ή πρωτεΐνη έχουν κινδύνους, εννοώ, ή μπορούμε να τα έχουμε καθημερινά μαζί με τη διατροφή μας, να παίρνουμε και συμπλήρωμα πρωτεΐνης, για παράδειγμα? Δημήτρη.
Εγώ να πω την αλήθεια, επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρος, από ό,τι έχω διαβάσει και από κάποιες έρευνες που έχω διαβάσει δηλαδή, φαίνεται πως δεν, η πρωτεΐνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι κάτι το επικίνδυνο. Αλλά,
επικίνδυνο για τον οργανισμό.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά θέλω να βάλω αυτό το disclaimer, ας πούμε,
εννοείται,
ότι δεν είμαι ειδικός.
Εννοείται, κάνουμε μια συζήτηση στο πλαίσιο των γνώσεων που έχουμε κι εμείς οι ίδιοι από την καθημερινότητα της ζωής, από παραδείγματα που ακούμε γύρω μας και μιλάμε για συσκευάσματα τα οποία
και όλοι έχουμε
είναι
τέτοια,
λίγο πιο...
Και όλοι έχουμε τέτοια... νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια παραδείγματα στην καθημερινότητά μας. Κωνσταντίνα, εσύ?
Εγώ θα πω ότι η σημασία έχει η χρήση που κάνεις. Αρχικά το συμπλήρωμα είναι αυτό που λέει η λέξη και θα έπρεπε να είναι συμπλήρωμα. Αν κάτι δεν μπορώ να το πάρω από τη διατροφή μου ή να το απορροφήσω, γιατί δεν είναι μόνο τι καταναλώνω, είναι τι απορροφώ στην πραγματικότητα, μόνο τότε θα έπρεπε να βάλουμε τα συμπληρώματα στη ζωή μας, σιγά σιγά και με μέτρο. Γιατί
οπότε
ακόμα...
τρεφόμαστε σωστά, αυτός είναι
βέβαια
ο βασικός άξονας, τρεφόμαστε σωστά και το υπόλοιπο έρχεται μετά, έτσι, ναι.
Και αφού μιλήσαμε για το κομμάτι της διατροφής, που είναι ενώ στο κομμάτι του τρόπου ζωής, εγώ έχω και μεγάλη έτσι απορία πώς αντιμετωπίζουν τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται ειλικρινά, όχι σαν εμένα που πήγα μια φορά πιλάτες, τα άτομα τα οποία όντως γυμνάζονται συστηματικά, το κομμάτι των, του αλκοόλ, του καπνίσματος, που όλα αυτά πολλοί άνθρωποι τα έχουν στη ζωή τους, αν επηρεάζει. Θέλω πρώτα να πάω στο Δημήτρη, αν επηρεάζει την απόδοσή σου, αν νιώθεις ότι εσύ όταν πιεις δύο ποτά παραπάνω δεν είσαι ο ίδιος.
Την επόμενη μέρα δεν είσαι τόσο αποδοτικός.
Mm-hmm. Ναι.
Στη γυμναστική σου, ας πούμε.
1000% θα πω.
Ναι.
Για μένα προσωπικά μιλώντας πάντα, όσο και να πιω, ακόμα και ελάχιστο να πιω, θα μου επηρεάσει την επόμενη μέρα. Βασικά θα μου επηρεάσει κυρίως τον ύπνο, γιατί το αλκοόλ σου ανεβάζει πολύ τους παλμούς καρδιάς. Και δεν θα μπορέσω να ξεκουραστώ όπως θα πρέπει.
Το ίδιο. Ναι.
Και κατά συνέπεια την επόμενη μέρα δεν θα μπορώ να είμαι τόσο αποδοτικός στην προπόνηση. Και αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που πλέον το έχω κόψει το αλκοόλ.
Τελείως.
Ναι, ναι. Αρκετό καιρό. Σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Εντάξει. Υπήρχαν κάποιοι γάμοι.
Εντάξει,
κάτι
τώρα
τέτοια,
μια κοινωνική περίσταση δεν μετράει. Απλά το να μην το έχεις καθόλου. Το να μην το έχεις καθόλου στην έξοδό σου. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο τάση το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κόσμος. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα πω δεν νομίζω ότι ο κόσμος πίνει τόσο πολύ αλκοόλ στα μικρότερα ηλικιακά γκρουπ και προσέχει λίγο περισσότερο το κομμάτι και της διατροφής και της πρωτεΐνης και όλο αυτό το υγιεινό.
Κοίτα, πάντως η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούνται με τη γυμναστική και το έχουν πάρει σοβαρά, προσέχουν πάρα πολύ, φαντάζομαι, και εκτός από το αλκοόλ και τη διατροφή τους και το κάπνισμα. Κωνσταντίνα, εσύ τι λες?
Επηρεάζει το πρόγραμμα το οποίο θα δώσει σε κάποιον μαθητευόμενό σου, αν σου πει ότι καπνίζω αρκετά ή πίνω συστηματικά, θα του βάλεις ας πούμε ένα πρόγραμμα πιο ελαφρύ, θα φοβηθείς, θα σε αγχώσει?
Δεν θα με αγχώσει, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και παίζει ρόλο πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Σίγουρα εξηγώ για ποιο λόγο δεν βοηθάει και ότι στην αρχή σίγουρα ότι θα έπρεπε να τα ελαττώσει για γενικά καλύτερη υγεία, όπως και να έχει, γιατί εφόσον θα έρθει να ξεκινήσει προπόνηση, σίγουρα τον ενδιαφέρει και αυτό. Όσον αφορά τώρα το κάπνισμα, εντάξει, σίγουρα οι ανάσεις δεν θα είναι οι ίδιες, όλα όμως δουλεύονται. Μειώνεις το κάπνισμα, αυξάνεις αερόβιο, κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις σταδιακά.
Οπότε ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις γυμναστική, να γυμνάσεις, να το έχεις στην καθημερινότητά σου και είναι επίσης πολύ σημαντικό, λέμε, να το συνδυάσεις με έναν όσο μπορείς υγιή τρόπο ζωής, υγιεινό τρόπο ζωής.
Και εγώ θέλω να ρωτήσω για κάτι ακόμα που επίσης ισχύει πάρα πολύ έντονα στα social media και από τα πρότυπα ομορφιάς προκύπτει. Είναι το φαινόμενο body dysmorphia. Για όσοι τώρα δεν έχουν ακριβώς εικόνα, είναι αυτό που λέμε δυσμορφική διαταραχή, όπου ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το σώμα του στον καθρέφτη και δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς πώς είναι. Νομίζω ότι είναι κάπως αλλιώς. Δηλαδή, του φαίνονται ότι τα χέρια του δεν έχουν γυμναστεί αρκετά, του φαίνεται ότι έχει κάνει παραπάνω κοιλιά και όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια κακή σχέση με το κομμάτι της γυμναστικής. Δηλαδή, έναν εθισμό περίεργο. Και θέλω να ρωτήσω, έχεις περάσει ποτέ, Δημήτρη, τέτοια φάση? να νομίζεις ότι δεν έχεις αρκετά ωραίο σώμα, να προσπαθείς ακόμα περισσότερο, γιατί απλά δεν βλέπεις τον εαυτό σου όπως νομίζεις ότι θα θέλεις να τον δεις.
Καλή ερώτηση. Δεν θα το έλεγα τόσο όσον αφορά το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά όταν, ας πούμε, έχεις κάποια παραπάνω κιλά, ας πούμε, και προσπαθείς να κάνεις,
ναι,
ή προσπαθείς να κάνεις κάποιο είδου γυμναστικής και βλέπεις ότι κουράζεσαι και κουράζεσαι πάρα πολύ. Ναι. Μετά κάπως αυτόματα ο οργανισμός σου και μέσω της γυμναστικής, και επειδή, όπως είπατε, άμα το βάλεις μέσα στο πρόγραμμά σου καθημερινά, θα δεις βελτίωση. Μετά αυτόματα κάπως λες, okay, θα προσπαθήσω λίγο παραπάνω για να μπορέσω να ανταποδώσω καλύτερα.
Να ακολουθήσω τους ρυθμούς.
Ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι, δεν θα το έλεγα ότι υπήρχε κάποια στιγμή όπου έλεγα δεν μου αρέσει το σώμα μου ή θέλω να κάνω, ή θα κάνω τη γυμναστική γιατί θέλω να αλλάξω το σώμα μου και αυτά. Όμως νομίζω ότι κάπως
η απόδοση και αυτό, ναι,
κάπως πάνε ταυτόχρονα.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθείς πάντα να γίνεις καλύτερος, αρκεί αυτό να μην φτάνει σε ένα επίπεδο αιμονικό. Κωνσταντίνα, εσύ τι λες γι' αυτό?
Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ, να μην γίνεσαι αιμονικός με αυτό. Το βασικό είναι να μην προσπαθείς να μοιάζεις σε κανέναν. Να γίνεις εσύ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όπως λέμε, και όχι να θες να γίνεις σαν τον διπλανό σου στο γυμναστήριο ή σαν αυτόν που είδες στο Instagram ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που ανέφερα και πριν, είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί όλοι οι άνθρωποι, όπως και τα σώματά μας.
Νομίζω ότι αυτή είναι η φράση η οποία μπορεί να ολοκληρώσει αυτή τη κουβέντα που κάναμε.
Αν μπορεί
ότι
κάπως
στόχος,
να ολοκληρωθεί
ακριβώς,
η κουβέντα αυτή.
Ότι ο στόχος είναι να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
Βέβαια...
Δηλαδή να προσπαθείς να βελτιώσεις το σώμα σου, τη φυσική σου κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ ωραίο που βλέπουμε πλέον νέους ανθρώπους από το να μπαίνουν σε διαδικασίες, σε κρεπάλεις ή οτιδήποτε, να μπαίνουν στο δρόμο της γυμναστικής. Θέλω να ευχαριστήσουμε και την Κωνσταντίνα, τη γυμνάστριά μας που μας βοήθησε πολύ στη κουβέντα μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, και τον Δημήτρη, βέβαια. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα.
Πραγματικά, πάλι έχουμε ξεφύγει κάπως μαγικά, ναι, και έχουμε πάει και 59. Ναι. Πρέπει να λοιπόν, φύγουμε σύντομα για να σας πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Σε δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα
σας.
Σας
περιμένουμε
μας
το επόμενο Σάββατο στις 6. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. On my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more just a little bit, breathing more just a little bit, care a little less just a little bit, like life is woo. Now making more just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more and I'm into it. I'm